Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Bivši pripadnik OVK osuđen na 18 godina zatvora za ratne zločine. Na sjeveru Kosova zatvorene 3 benzinske pumpe, zakupci poslovali bez dozvola. Vlada Srbije vratila u život projekat Jadar, osude ekoloških aktivista. Kinesko-ruske pomorske vježbe na Pacifiku usmjerene na sigurnosne prijetnje. Izrael bombarduje Gazu nakon što su SAD poručile da je broj civilnih žrtava neprihvatljivo visok. 4 osobe ubijene u pucnjavi u blizini džamije u Omanskoj prijestolnici. U programu Radija Slobodna Evropa čućete: Federacija Bosne i Hercegovine skoro 15 godina nema zakon o šumama. Leila Kusturica iz fondacije Akt upozorava.
Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi. Znači, vršenje inspekcije, prosto supervizija, kontrola nad stanjem gospodarenja šuma u federaciji nije postojala.
Poslušajte, Crna Gora nema propise koji štite njeno podmorje i neprocjenjivo arheološko blago, kaže direktor Regionalnog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca Vesko Mijajlović.
Crna Gora je već dugi niz godina postala Eldorado za razne nelegalne ronilačke grupe i pojedince koji bez ikakvih smetnji i bez ikakve kontrole mogu da rone u našem podmorju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni kosovski sud u Hagu osudio je Pjetra Šalju, bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina. Proglašen je krivim za proizvoljno zatvaranje i mučenje najmanje 18 ljudi i za protivpravno ubistvo jedne osobe u fabrici metala u Kukešu u Albaniji. Sud je saopštio da su dobili vjerodostojne dokaze da je taj objekat korišten za pritvaranje, ispitivanje i maltretiranje ljudi za koje se sumnja da su sarađivali ili saosjećali sa srpskim vlastima ili da nisu u dovoljnoj mjeri podržavali napore OVK. Šalja je učestvovao u prebacivanju pod stražom jednog od zatvorenika u fabrici, učestvovao je u ispitivanju i maltretiranju zatočenika zajedno sa drugim pripadnicima OVK. Bio je prvi koji je udario neke zatvorenike, rekli su iz suda. Tužilaštvo je na kraju suđenja u aprilu ove godine zatražilo da Šalja bude osuđen na 28 godina zatvora, a oštru kaznu je predložio i advokat 8 žrtava koje učestvuju u postupku i imaju pravo na odštetu. Odbrana je sa druge strane zatražila da sudije oslobode Šalju, tvrdeći da je on potpuno nevin i da tužioci za vrijeme procesa nisu dokazali navode optužnice. Trojica bivših pripadnika nekadašnje državne bezbjednosti koji su prvobitno okrivljeni, a onda pravosnažno oslobođeni u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije u Beogradu, traže od fondacije Ćuruvijine porodice ukupnu odštetu od oko 12.800 eura za povredu časti i ugleda. Dok su u fondaciji šokirani tužbama, novinarska udruženja u Srbiji i Evropska federacija novinara taj potez vide kao dodatni pritisak na medije u Srbiji i slobodno novinarstvo. Detaljnije Mila Manojlović.
Tužbu su, prema navodima fondacije, podneli nekadašnji šef Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, kao i pripadnici DBA Ratko Romić i Miroslav Kurak. Njih trojica, kao i šef DBA, u vreme vlasti Slobodana Miloševića Radomir Marković, prvostepeno su osuđeni na ukupno 100 godina zatvora za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije počinjeno 1999. da bi 2024. bili oslobođeni. Fondacija Slavko Ćuruvije izrazila je neslaganje sa konačnom presudom kojom je ubistvo novinara u suđenju koje je trajalo 9 godina, a počelo 16 godina nakon ubistva, ostalo nekažnjeno. Reakcijom fondacije na presudu povređene čast i ugled oslobođenih za ubistvo Ćuruvije, tvrdi se u tužbama koje je dobila fondacija. Perica Gunjić iz fondacije Slavko Ćuruvija kaže za Radio Slobodna Evropa da su ih na početku ove tužbe šokirale.
Jer zaista nismo mogli da očekujemo da je moguće da će neko tužiti fondaciju zbog izražavanja svog stava o sudbini tog suđenja. Mi ćemo naravno izneti našu odbranu na sudu i očekujemo da sud postupi po zakonu i da svakako uvaži činjenicu da svako u ovoj zemlji ima pravo na izražavanje svog mišljenja, a naročito u ovakvim slučajevima.
Rekao je Gunjić. Advokatica Zora Dobričanin i Kodinović, koja je zastupala Milana Radonjića i Ratka Romića u postupku za ubistvo Ćuruvije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako je obrazložila to što su njeni klijenti podnali tužbu protiv fondacije Slavko Ćuruvija.
Zaista, kad dobijete pravnosnažno oslobađajuću presudu, da vam i dalje neko imputira, prebacuje da ste ubica bez poštovanja sudske odluke i bez poštovanja ličnosti onih koji su oslobođeni, to je preko svake mere i zbog toga su se odlučili da podnesu tužbu.
Rekla je Dobričanin Nikodinović. Pojedine međunarodne i domaće organizacije novinara u Srbiji ocenile su za Radio Slobodna Evropa da ove tužbe predstavljaju pritisak na slobodu govora i progon onih koji traže istinu o ubistvu.
Ono što se sad događa je zapravo zastrašujuće, kao pokušaj da se ono sada još i ukloni i izbriše i ime i spominjanje Slavka Ćuruvije, da se uništi fondacija koja želi zapravo doći do istine svojim radom. Država je zaštitila na neki način odgovorne za ubojstvo Slavka Ćuruvije i sada slijedi osveta onima koji jednostavno ne žele da to padne u zastaru i da se zaboravi taj stravičan zločin.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever. Iz resornog ministarstva informisanja i telekomunikacija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za komentar o ovim tužbama do objavljivanja ovog priloga. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara koju je vlada Srbije osnovala 2013. ocenjuje da se tužbe protiv fondacije mogu tumačiti kao slab tužbe, koje za cilj imaju da je spreče da se bavi ubistvom Slavka Ćuruvije.
Da ide mnogo više na tu vrstu pretnje da i sprečavanja da se nastavi sa propitivanjem i ispitivanjem mogućnosti od svih ostalih mogućnosti i dokaza vezanih za ovo ubistvo.
Navodi Matić. Iz Koalicije za slobodu medija, koju čini više medijskih udruženja u Srbiji, također je stigla osuda tužbi protiv fondacije Slavko Ćuruvija, uz ocenu da je to pokušaj da se ućutka kritika. Kako je za Radio Slobodna Evropa navela Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je deo Koalicije za slobodu medija, treća tužba protiv fondacije Slavka Ćuruvije je bizaran preokret situacije.
Počinioci nisu kažnjeni, mislim nisu pronađeni, odnosno oslobađajuću presudu smo imali za ove koji su bili osumnjičeni u postupku. Sada, znači fondacija koja je napravljena sa ciljem da čuva lik i delo Slavka Ćuruvije i da se bori za slobodno i nezavisno novinarstvo, sada doživljava tužbe zbog izveštavanja i komentarisanja tih sudskih presuda.
Kaže Filipović, vlasnik lista Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin Slavko Ćuruvija, ubijen je 11. aprila 1999. godine u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Tokom posljednje tri decenije u Srbiji je ubijeno troje novinara i ni jedan slučaj nije razrešen. Osim Ćuruvije, reč je o slučajevima ubistva Dade Vujasinović, koja je pronađena mrtva 8. aprila 1994. godine u svom stanu u Beogradu, i Milana Pantića, ubijenog 11. juna 2001. u Jagodini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Konstituisan je novi saziv Evropskog parlamenta nakon izbora održanih na teritoriji Evropske unije od 6. do 9. juna. Za predsjednicu te institucije ponovo je izabrana Maltežanka Roberta Metsola, koju su podržala 562 od 720 europoslanika. Metsola je poručila da Evropski parlament mora biti kuća koja se ne smije plašiti vodstva i promjene. Pozvala je i na čvrstu odbranu vladavine prava, kontinuiranu podršku Ukrajini i održivi mir na Bliskom istoku, pojednostavljivanje birokratije i jačanje zaštite socijalnih prava. Među prvim zadacima 10. saziva je izbor predstavnika Europske komisije Ursula von der Leyen, cilja reizbor i oko njenog imena već su se složili lideri država vlada Europske unije. Međutim, njeno imenovanje Europski parlament tek treba da potvrdi. Glasanje za von der Leyen zakazano je za 18. jul.
Slobodna Evropa.org.
Donald Trump, nepunih 48 sati posle pokušaja atentata, formalno je postao kandidat Republikanske stranke za predsjednika SAD-a na izborima u novembru. Na početku Republikanske nacionalne konvencije u Milwaukeeu, Trump je objavio da će njegov potpredsjednički kandidat za izbore u novembru biti senator iz Ohaja, J.D. Vance. Priredila Jovana Krstić.
Dočekan uz ovacije pristalica na konvenciji u Milwaukeeu, Donald Trump osvojio je većinu glasova delegata, čime je formalno postao kandidat Republikanske partije na trećim predsjedničkim izborima zaredom. Prethodno je objavio da je za svog potpredsjedničkog kandidata izabrao senatora iz Ohaja, J.D. Vance-a. Posle dugog razmatranja i razmišljanja i uzimajući u obzir ogromne talente mnogih drugih, odlučio sam da je osoba koja je najpogodnija za preuzimanje pozicije potpredsjednika SAD-a, senator J.D. Vance iz velike države Ohaja, napisao je Trump na društvenoj mreži X. Vance je do 2016. bio žestok Trumpov kritičar, ali je vremenom počeo da ga podržava dok je bio u Beloj kući. U svojim javnim nastupima protivio se pomoći Ukrajini, uz ocenu da Sjedinjene Američke Države nemaju kapacitet da proizvedu onoliko oružja koliko je toj zemlji potrebno da bi pobedila u ratu. 39-godišnji Vance nije imao nikakvu javnu funkciju pre nego što je izabran u Senat 2022. Trump bi trebalo da zvanično prihvati nominaciju stranke u četvrtak. Ukoliko se to desi, 5. novembra bi trebalo da se za 101. čovjeka Sjedinjenih Američkih Država nadmeće sa aktualnim predsjednikom Joe Bidenom iz Demokratske partije. Nakon pokušaja ubistva, Trump je rekao da radi na izmenama svog govora za prihvatanje nominacije kako bi naglasio nacionalno jedinstvo umjesto da ističe svoje razlike sa Bidenom. Istraživanje pokazuju da su 78-godišnji Trump i 81-godišnji Biden u neizvesnoj trci. Američki predsjednik Joe Biden rekao je 15. jula za NBC News da je pogrešio što je u razgovoru sa svojim pristalicama rekao da Donalda Trumpa stave na nišan, ali je dodao da nije on taj koji koristi zapaljivu retoriku, već da to čini njegov suparnik. Biden je 8. jula razgovarao sa nekim od svojih najvećih donatora i tada je rekao da bi trebalo da preusmere fokus izborne kampanje sa njega na bivšeg predsjednika Trumpa. Vreme je da nam Trump bude meta, rekao je tada Biden. Neki republikanci su, zbog te izjave, okrivili Bidena za stvaranje klime koja je izazvala pokušaj atentata na predizbornom skupu u Pensilvaniji u subotu 13. jula. Biden je više puta osudio političko nasilje.
Bila je greška u odabiru reči. Mislio sam na fokus, na to da se fokusiramo na ono što on radi, da se fokusiramo na njegovu politiku.
Rekao je u intervju za NBC News. Biden se do tada suočavao s pozivima iz vlastite stranke da se povuče kao demokratski predsjednički kandidat nakon njegovog lošeg nastupa protiv Trumpa u debati prošlog mjeseca. U intervju je ponovio da ne napušta predsjedničku trku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Federacija Bosne i Hercegovine skoro 15 godina nema zakon o šumama. Oblast uređuju različiti nivoi vlasti. Novi federalni zakon trebalo bi da riješi pitanja bespravne sječe, nepoštovanja planskog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje, nadležnosti i kaznenu politiku. No, je li kasno? Izvještava Edip Bajrović.
Profesiju je pretočio u ljubav. Profesor Dalibor Balijan u blizini Sarajeva napravio je svojevrstan eksperiment. Na privatnom imanju planira zasaditi blizu 100.000 sadnica različitih vrsta drveća.
Ovo je moja životna želja, moj san da nešto ostane iza mene. Evo, pokušavam ovdje u Tarčinu podići razno razne tipove šuma. Želio sam da bude što više vrsta, da ovo liči na jednu botaničku baštu. U konačnici, ja kad odem, mogu i neki drugi doći ovdje uživati, znači u ovom drveću.
Posve suprotna realnost je u javnim bosansko-hercegovačkim šumama. Zakona koji bi ih na pravi način zaštitio u jednom entitetu nema. Za dvije decenije Bosna i Hercegovina je izgubila 38,9 hiljada hektara šume, što je oko 1,5% ukupne površine, navodi Global Forest Watch. Blizu 20 hiljada hektara šume nestalo je u Federaciji BiH. Ovaj BiH entitet je već deceniju i po bez zakona o šumama. 9 od 10 kantona u Federaciji imaju vlastite propise za upravljanje šumskim dobrima. Složena mreža propisa imala je upravo suprotni efekat. Po preliminarnim podacima državne inventure šuma, u 2021. godini oko 21% posječenog drveta nije registrovano i ima karakter nelegalnih sječa. Iz Fondacije Atelje za društvene promjene, Lejla Kusturica.
Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi. Posebno zabrinjava činjenica da od 10 kantona 9 ima kantonalni zakon, a HNK nema čak ni taj kantonalni zakon. Znači, vršenje inspekcije, prosto supervizija, kontrola nad stanjem gospodarenja šuma u Federaciji nije postojala.
Posljednji revizorski izvještaj za rad Federalne uprave za inspekcijske poslove zapaža da je Šumarski inspektorat tokom 2021. godine među 11 inspektorata izdao najmanje novčanih kazni. Ni pola od toga nije naplaćeno. Jedan od ključnih problema na terenu je i neuređenost upravljačkih struktura i neusklađeni propisi, kažu naši sagovornici.
Vlast dijeli državnu šumu kako hoće, vrši se prenamjene zemljišta, šume se krče, pretvaraju se u građevinsko zemljište. To je taj problem. To mora krovni zakon da riješi i onda da ide se na rješenje na entitetskoj osnovi. Kantoni bi trebali da budu koncesionari sa svojim poduzećem. Niko sa strane ne bi smio doći da gospodari našim šumom. Jer da raspišemo međunarodni tender, eto Kineza daće oni sve, Njemci će dati sve, sve će nam obećati, a na kraju nećemo dobiti ništa.
Institucije rade na novoj zakonskoj regulativi. Resorno federalno ministarstvo je predstavilo tekst zakona o šumama nakon javne rasprave i u koji su, kažu, uvršteni određeni prijedlozi i komentari. Navode da zbog nepostojanja zakona nemaju alata riješiti probleme poput bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje. Prethodni zakon je na zahtjev nižih nivoa, to jest lokalnih zajednica, osporio Ustavni sud Federacije BiH i proglasio neustavnim. Više od polovine BiH teritorije prekriveno je šumom i šumskim zemljištem. Oko 20% šuma je u privatnom, a oko 80% u državnom vlasništvu. Na lokalnom nivou ta se imovina koristi ili daje trećim licima i kompanijama, s posljedicama. Nacrt zakona predviđa veći nadzor federalnih i kantonalnih inspekcija, dok kantonalna resorna ministarstva provode prava i obaveze iz oblasti šumarstva na području kantona, prave izvještaje o stanju šuma i šumskog zemljišta, sve s ciljem bolje kontrole ovog dobra. Kusturica navodi da se kroz novu zakonsku regulativu šumarstvo ne smije posmatrati samo kao privredna grana.
Mi smatramo da on mora biti takav da zaista na prvom mjestu je stavljeno gospodarenje šumama i interes običnih ljudi. To jeste jedna vreća novca u koju ne može se samo uzimati iz nje, nego koliko se uzme mora se i vraćati.
Dok još imamo drveća, imamo šanse za opstanak. Kad ga ne bude bilo, nećemo imati kako da opstanemo. To je problem, to ljudi ne razmišljaju.
Nova legislativa brani i neovlašteno zauzimanje, prometovanja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvo države bez saglasnosti vlasnika. Za kršenje zakona predviđene su kazne do 50.000 maraka za korisnike šuma i pravna lica, te do 5.000 maraka za fizička lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U podcastu ZIP Lejla Omeragić-Ćatić je zavirila ispod površine nebinarnosti, sveobuhvatne kategorije za rodne identitete. Šta je nebinarnost? Kako rod i spol korespondiraju kod nebinarnih osoba? Zašto su zamjenice važne u obraćanju? Kako živjeti rodno fluidno?
Za mene ta nebinarnost je moje prirodno stanje. Naprosto, ono, rod kao kategorija nije imalo smisla jer naprosto nije bilo tog, tu je žensko, tu je muško, nego svi sve radi. I bitno je da se poštujemo, bitno je da se volimo, ono, rod kao takav nije bio bitan.
Anela Dumonjić je queer bosansko-hercegovačka feministkinja, umjetnica i studentica jugoistočnih evropskih studija u Gracu. Nebinarna je i izjašnjava se kao she, they, ona, oni.
Ja odbijam tu primarnost jednog identiteta jer upravo svi živimo u tim multiplicitetima kapacitetima, o tim različitim dimenzijama. I ja smatram da je naša dužnost da gledamo jedni drugi u svemu tome što jesmo, jer opresivno je, nasilno je gledat nekog samo kao jednu stvar, jer smo svi puno više nego to.
A kako oslovljavati nebinarnu osobu?
Ako poznate nebinarnu osobu, uvek pitajte kako želiš da te oslovljavam.
Kaže Bojan Lazić iz Beogradske organizacije Da se zna. Međutim, koliko su jezici na Zapadnom Balkanu prilagodljivi zamjenicama sa kojima bi neke od nebinarnih osoba željele da ih oslovljavamo?
Mnogo su manje prilagodljivi nego engleski.
Cijela ta rodna priča ne može se posmatrati bez sociologije roda, antropologije, tradicije i važan je taj društveni kontekst. Pa profesorica Lejla Mušić sa odsjeka za sociologiju iz Sarajeva, pored ostalog, kaže:
predstavlja jedan novi društveni pokret. Inače, u sociologiji i društvenim teorijama novi društveni pokreti predstavljaju pokrete koje definiraju s obzirom na neke nove teme i neke nove revolucije u društvu.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Nebinarnost je moje prirodno stanje slušajte na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u i YouTube-u.
U Potočarima kod Srebrenice naredna 4 dana održat će se Silver Frame Film Festival. Članovi žirija bit će režiseri iz Sarajeva i Beograda, mladi iz Srebrenice i Bratunca, te volonteri iz nekoliko zemalja Evrope koji učestvuju na međunarodnom radnom kampu. Ovaj festival organizuje Udruženje građana Admon Film u saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti Emaus i Kućom dobrih tonova iz Srebrenice. Sadik Selimović ima detalje.
Ado Hasanović iz Srebrenice završio je studij režije i filma u Sarajevu i Rimu, gdje sada radi kao režiser, selektor i autor dokumentarnih filmova. Značajna imena okupio je u Potočarima kod Srebrenice, koji će biti mentori i članovi žirija prvog film festivala u Srebrenici.
Imamo jednu međunarodnu sekciju za koju su naši počasni selektori sa velikih i prestižnih filmskih festivala kao što je Cannes, Venecija, Sundance, Roma i Sarajevo Film Festival. Znači, ti selektori su selektovali filmove ovdje i to je srce ovog festivala.
Mladi imaju priliku da na festivalu u Srebrenici steknu znanje od iskusnih filmskih radnika. Istakla je Bojana Vidosavljević, scenarista i viša asistentica na Akademiji filmske umjetnosti iz Sarajeva.
Da smo mi malo stariji od njih u mogućnosti da im, ako ništa, da ih ohrabrimo, da kažu svoje glasove, da se ne boje da prate samo formu, nego da vide ono što njih zanima unutar svakog filma i da se na taj način zaljube kako kao gledatelj u filmsku umjetnost, tako i kao potencijalni autori.
Prije 10 godina u Srebrenici je pokrenut jedan film festival, ali nije dugo živio. Sada je pravi moment da iz ovog grada krene nova energija, kaže Kenan Mujić, direktor Omladinskog Sarajevo Film Festivala.
Mislim da je savršen moment da Srebrenica ponovo dobije filmski festival nakon Srebrene trake koja se ugasla. Nadam se značajnu pomoć i lokalne zajednice države u budućem periodu postane sinonim za obnovu Srebrenice i prostora, odnosno naselja oko Srebrenice.
Učesnici Silver Frame Film Festivala imaju priliku da grade bolju budućnost putem filma i umjetnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Filipović, reditelj i profesor dramskih umjetnosti iz Beograda.
A ovdje nekako se otvara taj prostor budućnosti koja mora da bude u umjetnosti, u ljubavi i u povezivanju. Nekako, eto, to je jedini način na koji možemo da odemo dalje, a ne možemo, to ne znači treba da zaboravimo šta se desilo. Dakle, kad se kaže Srebrenica, znaće se uvek i pamtit će se genocid. Ali ovo je Srebrenica kao drugi širi pojam, a to su živi ljudi danas i taj grad i nešto što mora da nastavi da živi.
Film festival u Srebrenici uvod je u ono što će se dešavati na Sarajevo Film Festivalu, kaže Ado Hasanović.
Na Sarajevo Film Festivalu, znači, ja radim kao selektor jedne sekcije za italijanske najbolje kratke filmove, a također za Omladinski film festival u Sarajevu, također i tu radim neke sekcije, tako da smo napravili te saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Crna Gora nema propise kojima štiti svoje podmorje i njegovu neprocjenjivu kulturnu baštinu, čime je otvoren put za one koji je devastiraju, kažu za Radio Slobodna Evropa u regionalnom ronilačkom centru za podvodno deminiranje i obuku ronilaca. A koliko se bogatstvo krije pod Crnogorskim morem, govori posljednje sistemsko istraživanje prethodne decenije, kada je samo na potezu od Boke Kotorske do Budve istraživački brod američke fondacije RPM sa Floride u saradnji sa crnogorskim institucijama locirao 22 olupine i 10 antičkih nalazišta, no zbog neodgovarajuće zaštite i dio tih lokaliteta je devastiran. Detalje ima Jasna Vukićević.
Crna Gora je jedina država koja ima more, a nema propise koji štite njeno podmorje, kaže direktor regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca Vesko Mijajlović.
Crna Gora je već dugi niz godina postala Eldorado za razne nelegalne ronilačke grupe i pojedince koji bez ikakvih smetnji i bez ikakve kontrole mogu da rone u našem podmorju, vade arheološke eksponate, iznose ih iz Crne Gore, prodaju ih na crnom tržištu. Naš centar je pokušao da se bori protiv takvih aktivnosti, čak smo podnosili krivične prijave, međutim ništa nije urađeno, ne postoji propis koji bi se bavio tom oblasti i evo, nadamo se da će u budućnosti nešto biti urađeno na tom polju.
Propisi koji štite podmorje su od posebnog značaja jer se ne odnose samo na kulturnu baštinu, već i osiguravaju bezbjednost ronilaca, infrastrukturnih i plovnih objekata, podsjeća Mijajlović.
Evo ovi kablovi za interkonekciju sa Italijom, onda imamo razne podvodne infrastrukture koje moraju biti zaštićene i koja bi država morala da zaštiti određenim propisima, posebno u smislu izvođenja podvodnih aktivnosti gdje bismo mogli da kontrolišemo ko, kad, gdje i zašto roni.
Protekle decenije su dio podmorja u Crnoj Gori sistemski istraživali Centar za konzervaciju i arheologiju sa Cetinja u saradnji sa Regionalnim ronilačkim centrom iz Bijele i Nautičkom fondacijom RPM sa Floride. Njihov brod Herkules je tada u priobalju od Boke Kotorske do Budve tokom 5 godina otkrio ukupno 22 olupine i locirao 10 antičkih nalazišta. Ti nalazi su temelj dokumentovanja podvodnih lokaliteta koje radi Laboratorija za arheologiju pomorstva. Prva naučno-istraživačka jedinica u Crnoj Gori iz te oblasti osnovana na Pomorskom fakultetu Kotor prije 2 godine. Voditelj laboratorije Darko Kovačević nabraja neka od nalazišta iz novijeg doba.
To su lokaliteti recimo kao što je Krstarica Zenta kod Petrovca, zatim 4 potopljena broda koja se nalaze duž plota Muna, da je u Drugom svjetskom ratu bilo minsko polje, to su uglavnom italijanski teretni brodovi recimo. Zatim u Boki postoji lokalitet britanske podmornice H3, zatim imamo i jako interesantan lokalitet francuske podmornice Fenel kod Lucinja koja je tamo nasukana, a danas se nalazi zatrpana peskom na jako niskoj dubini i neki put je dinamika mora otkrije, neki put je pokrije.
Do sada je laboratorija mapirala oko 30 podvodnih arheoloških lokaliteta, a najstariji nalazi datiraju iz 4. i 3. vijeka prije nove ere. Međutim, Mijajlović kaže da su neki od lociranih nalazišta pokradeni.
Nažalost, izgleda da su neke lokacije već devastirane i do tih podataka se dolazi, iako je ugovorom koji je potpisan između Ministarstva kulture i regionalnog centra i RPM Nautikalove američke fondacije, dogovoreno da se ti podaci čuvaju, međutim ti podaci očigledno su došli do onih do kojih nije trebalo da dođu i zloupotrijebljeni su i ne postoje organizacije i službe koje su opremljene i koje mogu suzbijati i boriti se protiv te vrste kriminala. Tako da moramo podhitno nešto raditi da bismo sačuvali našu kulturnu baštinu u podmorju.
Iz uprave policije su na pitanje Radija Slobodna Evropa o krijumčarima podvodnog arheološkog blaga kazali da do sada nisu registrovali takve slučajeve, a iz Ministarstva kulture nisu odgovorili na pitanje na koji način su zaštitili podvodnu baštinu te koliko izdvajaju za njeno istraživanje i zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Kako je rat gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Jesu li fotografije kao materijalno opipljive uspomene neophodne da bi se sjećanje očuvalo? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Zaboravljeni negativ i nada da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo. Potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on. Djeca u opkoljenom gradu. A prerastao je u projekat Snajper Ali Foto ili Aleja Snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda opsade, koja je trajala 1425 dana.
1425 dana. Koliko
je... Opjevao je BH kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Arhivirane su fotografije djece u ratu. Zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Snajper Ali Foto danas posjeduje ogromnu bazu fotografije iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena, na web strancima 115 objavljenih fotogalerija, najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećalo poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime. Idejni tvorac i rizničar. Onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva.
Zdravo, gospodine Mario. Moje ime je Jelena i pišem vam jer sam na Face TV-u vidjela fotografiju na kojoj sam ja tokom rata u Sarajevu. Iznenađena sam što vidim svoju fotografiju jer nisam znala da postoji fotografija iz tog perioda mog života. Sada imam fotografiju koja mi donosi mnogo sjećanja. Hvala vam.
Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu. Džemilov stariji brat Amel ubijen je 3. maja 1995. Snajperskim hicem sa jednog sarajevskog brda, špicaste stijene, imao je 16 godina. Išao je u drugi razred umjetničke škole. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
O tome ćemo govoriti u podcastu Glaso mladih. Moje ime je Aida Đugum.
Želja je bila naći fotografiju na kojoj je tvoj brat Amel i tu želju si ispunio. Kako je to sve izgledalo, koliko je trajala potraga, kakav je bio osjećaj kad si ugledao fotografiju?
Kada se rodila ideja, to je bilo nekad u 2018. Sam početak je, jel, sam sa sobom sam se borio na koji način da ja to prezentujem, na koji način da to objavim, na koji način da to napišem. Da ne bude samo o meni, ali eto, na neki način je to moralo biti o meni da bi kao pokrenuo kao Džemil Hodžić, ali ipak ja to pokrećem, iako ne smatram da je projekat samo moj. Kada sam prvi put objavio svoju priču u augustu 2019. godine, ja sam sebi na neki način, u podsvijesti, dao 3 godine da pronađem Amelovu sliku. Znači, ja sam vjerovao. Iako je pronađem za 5 godina, smatrao sam da to nije dug period. Jeli.
Kako i kada ti se pojavila ta iskra nada da negdje neko na svijetu ima tu fotografiju iz rata i da ste baš vas dvojica na njoj? I da li se sjećaš jasno kad je nastala ta fotografija?
Ideja je nastala spontano. Znači, nije bila jasna ideja 2000, možemo reći 17. ili 18. Ja želim pronaći sliku svoga brata Rahmetli, svoje mame, sebe, svojih prijatelja. Ideja kao takva u početku nije postojala. Ja sam jako puno puta pregledavao razne baze novinskih agencija, Facebook grupe, tražeći sliku sebe. Nikad ja to nikome nisam govorio. Do jedne prilike, možda početkom 2018. godine, moj kolega novinar, Italijan Gio, ja sam spomenuo da postoje fotografije nas djece iz opsade, da bi volio naći svoju fotografiju, mora neko postojati ko nas je slikao, mene je možda na putu za školu. Kaže, pa zašto ne napišeš projekat? Eto, tako kako sada to se meni ispričao, Marek, nema, apsolutno nema šanse, jel, da ja sada pričam u prvom licu jednine i da ja se obraćam svijetu na taj način, pored nekih drugih stradanja, masakra, nisam smatrao da je to toliko bitno, jel, smatrao sam da Srebrenica ili Kapija ili Markale su bitniji od mene samog i smatrao sam da mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su proživjeli gore stvari od mene. A ne kažem da sam ja samo jednog brata izgubio, pod navodnicima izgubio. Bilo me stid da ja pričam o svojoj tragediji. Kada sam napisao prvi draft, skupa sa svojim prijateljem, mi smo razmatrali opcije kako, šta. Tako da od te prve početne ideje došli smo do neke 15. verzije. I to je skoro trajalo godinu dana, pošto ja nisam to smatrao toliko ozbiljni, nisam htio, opirao sam se. Tako da u 2019. godini, kada sam odlučio da objavim priču, onda sam napravio i taj projekat i registrovao web strancu da postoji neka baza ili neki portal gdje bi se ljudi, ne samo fotografi koji bi slali fotografije ili fotografije koje bi objavljivali, nego i drugi građani i djeca koja su preživjela tu opsadu. Na početku je bilo to samo 5 galerija, s tim što su fotografa, dvojica su bili mrtvi, tako da nisam ni tražio dozvolu, jednog apsolutno nikako nisam mogao naći. Tako da sam koristio njihovu popularnost, njihova imena, da ne bili drugi fotografi pristali da nam pošalju fotografije. Jako puno fotografa je htjelo da bude dio toga, poslali su poruku, svidjela im se ideja. Zanimljivo je da i dan danas neki koji su tada izrazili želju da budu dio ovoga projekta još uvijek nisu poslali fotografije. Kada pričamo o strpljenju i upornosti, eto, možemo reći da neki ljudi čekam evo ravno 5 godina, ali opet sam optimističan. Da se vratim na prvo pitanje fotografije koja je pronađena. Znači, jako puno prijatelja imam na Facebooku, Instagramu i Twitteru koji dolaze iz svijeta medija. Jako puno stranih novinara koje ja pratim ili oni mene prate. Ako neki novinar ili umre ili mu se nešto desi ili dobije neku nagradu ili dolazi u Sarajevo, ja sam na neki način obaviješten. Jedan fotograf odmah na početku korone umro, ja za njega nikad nisam čuo. Jedan od njegovih kolega je napisao posvetu njemu i u tom članku spominje se kako on bio u Bosni, u Kosovu. I ima slika njegova iz Sarajeva i ima slika drugog fotografa iz Sarajeva za kojeg ja nikad nisam čuo. Taj fotograf koji je bio u Sarajevu, John Downing, koji je umro 2020. godine, je uslikao Tomasa Hursta, koji je tada imao ovako 21 godinu. Htio sam stupiti sa njim u kontakt, tako da sam ga našao i na Facebooku. Kad smo stupili u kontakt na Facebooku, iz početka nije čitao svoje poruke. Jednostavno, čovjeka nije bilo, pa sigurno nekih 5 mjeseci, možda do novembra 2020. Znači, ja još uvijek ne znam da je on slikao, da je objavljivao slike. Znači, Thomas Hirst za mene ne znači ništa puno, mislim, u tom svijetu fotografije. U novembru on, njegov je Facebook opet aktivan, ja mu napišem komentar na jednu sliku da odgovori na privatne poruke, možda nije vidio. Malo smo razmijenili mi tu poruke, nije njemu bilo sasvim jasno šta ja želim, ostalo je nekako nedorečeno da bi on možda ovako u februaru 2021. ponovo se javio kao šta ti kao tačno želiš, tako da smo mi intenzivno počeli slati jedan drugom e-mail, da bi u neka doba on kaže nisam živio u Holiday Innu, možeš li molim te poslati lokaciju gdje si ti živio i gdje si išao u školu, ja sam u Starom gradu u Safed Bega Bašekća živio. Tako da sam ja nacrtao gdje sam ja živio, nacrtao sam svoju školu, nacrtao sam njegovu tu ulicu gdje je u ratu živio. Njegov odgovor je bio, ja sam kaže, dolazi u tvoju ulicu. Još uvijek, znači, nisam ni vjerovao, ni se nadao, bilo sasvim nevjerovatno. I pogotovo zato što se ja ne sjećam da nas je ikad iko slikao. Znači, apsolutno imam nula sjećanja od tog dana da je neki fotograf, ništa. Kaže, moram kupiti skener pa ću početi skenirati ove slike, pa ti se kaže, javim. Našao je skener, iskenirao ovako možda 10 slika i šalje on meni sada 10 slika. Ja mislim da je ovo onako dao ime e-mailu Batch 1, kao hrpa 1. I među tim slikama ja prepoznajem djecu iz svoje škole, ali ne znam, mislim, ne znam im ni imena, ali znam da sam ih viđao na medresetima, u mihrivodama. I ja to objavim na Facebooku, prvi 10 slika. Odmah svi prepoznaju. Kako on meni sada šalje, ja objavljujem. I sada se djeca njemu javljaju, jel vide oni koje ime, vidi da i on podijeli. I ja sam bio ovako na poslu, krenuo sam kući i piše batch 5. I ja kako idem prema auto, otvorim e-mail i stoji slika mene kako drži macu. Ali sada postoji taj moment sreće, tuge, iznenađenja, nevjerice. Ja sam sebi ne vjerujem da sam to ja. Ja s te mace ne sjećam se majice, šaljem svojom mami, šaljem svojoj ženi, jesam li ovo ja. Sada počeo sam se trest, ušao sam u auto i počeo sam plakat. I kako ja vozim u saobraćaju, meni same suze idu niz lice. Ja sam stao na semafor i sada ljudi su pored meni isto u autima. Ja sam morao pokriti lice jer ne mogu kontrolisat sreću. To se jednostavno ne može se opisati. Dolazim kući, supruga kaže daj da i vidim ostale slike. Tu je moj prijatelj, tu je moja ulica. I kad dolazi batch 6, prva slika, smo mi u ulici i Ameli u sredinu. Prvo što sam pomislio jeste da javim Tomasu. Prvo sam Tomasu javio, pa sam mami. Ali ja dok pišem e-mail, meni se ruke tresu. Ja nekontrolisano plačem i iznutra se smijem. Jel, u tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. Imaju dvije ili tri slike od Amela. Ta grupna fotografija. Ja se sjećam te njegove majice, a svoje se ne sjećam. Eto, ne sjećam se cipela. Ali sjećam se te ulice gdje smo se igrali. Sjećam se njega, njegove frizure. To je moment gdje ja opet imam brata. Koliko god ovo nekome možda zvučalo nevjerovatno, jel? Danas u svijetu gdje mi imamo hiljade slika na svom mobitelu, ne vidimo važnost tih fotografija, ali mi imamo hiljadu i da čak izgubimo mobitel, naša mama ili sestra ili prijatelj ima stotine drugih slika. Znači, ja nemam u tom nekom periodu, možda od 1991. do 1995. ni jednu sliku Amela kada je živ, pogotovo što sam ja, jel, na fotografiji. I ja javljam Tomasu, on odmah odgovara, brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti. Ono što sam htio učiniti za sebe, učinio sam i za druge.
Koliko je važno to dokumentovanje rata?
Fotografija kao fotografija je ne samo dokument, ali u biti najviše je dokument. Ona je ujedno i dokaz šta se sve nama dešavalo. To možemo sada vidjeti koliko je u stvari digitalna tehnologija i tehnika koju danas imamo, koliko je to pomoglo nekim drugim ratovima, da kažemo, pomoglo. Jel? Ukrajini, evo, i sada Gazi, ne morate čekati da fotografija dođe ili da bude izrađena. U Sarajevu je postojao faks sa kojim se slale fotografije, često to bilo crno-bijelo, često se najbolje fotografije ili najjače fotografije nisu nikad vidjela svjetlo zato što nisu bile poslane. Mnogi filmovi su izgubljeni u transportu ili sa skenerima na aerodromima. Tako da možemo porediti, evo, trenutno nam se dešava Gaza, koliko u stvari fotografija je bitna.
Ali da li bi možda i u Ukrajini Gazi bila potreba za nečim poput snajperalije?
Kada ja gledam ili Ukrajinu ili Gazu, ono što ja vidim problematično jeste da će se mnogo toga izgubiti s vremenom, zato što će mnogi ti fotografi ili djeca i civili sa ovih fotografija ili umrijeti ili nestati ili otići negdje. Znači, kada bi ja imao tu mogućnost da nekome pomognem ili savjetujem šta kako da radi, ja bi imao posebno odjeljenje koje bi na neki način sve to objedinili na jedno mjesto, kao što pokušavam ja samo sa Sarajevom i sa djecom. Ja ne radim sada sa civilima, vojskom ili građevinama i ne radim Bosnu i Hercegovinu, nego samo, znači ja sam veoma, veoma je na mikronimovu, ali opet je jako teško sve to obuhvatiti, jako teško je to sve voditi. E ovo sada što vi vidite u Gazi ili Ukrajini ili Sudanu ne možemo ni spomenuti zato što tamo novinarima nije nedozvoljeno ulaz, tako da on će ostati u nekom mraku kao što je možda bila Ruanda 93. Svako ime je bitno, svaki datum je bitan, sat je bitan, znači fotografija kao fotografija jeste dokument, ali ona može jako puno toga izgubiti ako nemate dodatne detalje. Ko je tu fotografiju napravio? Moje prvo pitanje kad meni neko pošalje fotografiju koju ja nikad nisam vidio, prvo je ko je ovo uslikao? Jel, kad dobijete ime tog nekoga ko je to uslikao, još ako je živ, još ako je pristupačan i dostupan, tu se jako puno toga otvara u smislu svjedočenja.
Sada snajper, ali ima dobru bazu fotografija. Koliko si ti naučio toga, saznao, svijestio na osnovu tih fotografija u odnosu na period tokom rata ili odmah nakon rata? Je li bilo nepoznatih stvari s obzirom da si bio u opkoljenom Sarajevu, živio i za tebe šta se tada dešavalo?
Prije me bilo neke ove detalje, možda i stid spominjate. Period nakon 96. pa do sigurno 2017. to, kad se ideja javila, ja mnoge stvari nisam znao, ali ne zato što me nije ciljano interesovalo Sarajevo, jednostavno kao da sam imao neku rupu i kao da je to moj bio odbrambeni mehanizam. Jednostavno nisam se bavio detaljima. Ne znam kako, ne znam zašto i možda je ovo prvi put da ovako malo otvorenije govorim o tome. Kada je projekat krenuo, onda sam morao neke stvari da ponovo iščitam, da vidim i onda sam došao do saznanja, mislim, ovo je i dan danas meni samom nevjerovatno. Ja nisam tačno znao kada su prve markale, kada su druge, apsolutno nisam bio svjestan da su druge markale se desile poslije Amela. I meni je bilo 12 godina, 95. I onda sam, kako sam odgovarao na ovakva pitanja kao što i vi postavljate, naučite puno o sebi, naučite puno o svojoj porodci, jeli pitanja iziskuju neke odgovore na koje možda niste bili prije svjesni i možda niste bili spremni odgovoriti. Tako da ja sam sam sebe analizirao i shvatio sam da je rat za mene završen bio kada je Amel ubijen. Ja se apsolutno ne sjećam Kapije, Srebrenice, drugih markala. Dayton je sasvim, to je bila magla. Reintegracije, ja uopšte nemam nikako. A jako dobro pamćenje imam. Ne da se sada hvalim. Imaju neke stvari koje se jako dobro sjećam. Sve ove detalje ja neću reći ni izučavam, nego sami oni sada meni ulazi u moj mozak i ja sada sklapam neki timeline, neku sekvencu kako se šta dešavalo. Sada ja moram biti ipak i pažljiv da ne objavim nešto što je ili pogrešno ili po navodnicima što oni vole reći lažno. Fake, tako da projekat me jako puno toga naučio, ne samo o fotografiji, nego o historiji Bosne i Hercegovine, opsadi grada Sarajeva, ratu u Bosni i Hercegovini. Puno me naučilo o meni.
A baš me zanima kako je tebi rat izgledao promatran očima djeteta i kako sada gledaš na rat?
Možda sam imao sreću što sam bio jako mlad, od 9 do 12 godina, to možemo reći da sam bio jako mlad i da nije rat ostavio neke traume na meni kao što bi ostavio da sam možda bio 16-godišnjak ili da sam imao 18 godina. Ja znam i sjećam se jako puno stvari iz rata i sjećam se da nismo imali čokolade, ali se ne sjećam da sam bio gladan. Bili smo mi gladni, morali jesti makaroni ili riža, ali ne sjećam se patnje. Sjećam se da je bilo zima, nekad nije bilo drva, često smo znali izaći vani da se igramo zato što je bilo vani toplije nego u kući, jer u vani bar trčimo, igramo se i zaboravimo. Ali takve stvari nisu ostavile, bar ja mislim, nekog traga na meni ili neke ožiljke. Nisam željan nečega, nemam neke frustracije. Ali kada je Amel u pitanju, Amelova pogibija, mislim da je to mene obilježilo. Možda ja to nisam shvatao 97. 98. Možda nisam shvatao ni kad sam imao 30 godina. Možda ni dan danas ne shvatam svaki aspekt toga. Ali kroz projekat i kroz svoj porod sam uvidio u stvari koliko je mene Amel falio godinama poslije rata. I opet moram reći, nemam traume, ne proganja me ništa, ali mi nije svejedno kada gledam te slike. I mislim da u zadnjih 5 godina, kad sve uzmem godine posle rata, da sam više plakao od kad sam pokrenuo projekat, nego od 95. do 2019. I to puno govori kako ja ovo doživljavam. Ne želim se apsolutno žaliti. Meni je ovo prije svega dužnost i osjećam se počašćenim da sam eto baš ja nekako, ja sam taj koji ovo radi, možda nekad bude sa mnom još neku timu, ali vidim da ima utjecaja na meni, a još uvijek ne mogu da to jasno definišem, da objasnim.
Koliko su važna sjećanja, ali neophodna fotografija kao materijalno opipljiva uspomena da bi se ona očuvala?
Mislim da su krucijalna. Mislim da je to, evo, ne mora biti fotografija, može biti predmet, sat. Ja od Amela imam sat koji je nosio kada je ubijen. Šta je zanimljivo, ja sam sa 12 godina taj sat odmah njemu skinuo sa ruke u hitnoj u auto. Znači nismo ni došli do bolnice, ja sam taj sat imao na ruci. Kao da sam ja znao da bi ga neko mogao uzeti, oštetiti. Kao da sam ja znao da je Amel ubijen, da je to kraj. Ja imam Amelovu zadnju omot čokolade, zadnju čokoladu koju smo podijelili tog jutra. Taj omot meni nešto zna, ja se sjećam okusa te čokolade. Kad su sjećanja u pitanju, jako su bitna i ona meni daju neku vrstu prošlog života za kojim ja, hajmo reći, žudim, ali isto tako znam da je postojao. Niko mi ne može to oduzeti. Zamislite, ima ljudi koji ništa nemaju, sruši mu se, zapale mu kuću, zapale mu fotografije, oduzmu mu sve, diplome, rodni list. Ja tih problema nemam, ja imam fotografije nas dvojice od prije rata, ali eto, htio sam da imam iz rata i da na neki način to obilježim. Tako da sjećanja, nismo svi isti, ne doživljavamo rat svi na isti način. Ja najčešće imam lijepa i pozitivna sjećanja i uspomene iz rata. Možda moj mozak tako želi da percipira. Ja znam kada bi čuli sirenu da je to nama bilo super jer ne moramo ići u školu. A vjerujem da neko ko je bio granatiran ili bombardovan, kada je čuo tu sirenu, da ga podsjeća na smrt.
Uglavnom, sarađuješ sa fotografima i novinarima i oni su stranci, koliko su shvatila. Da li se razgovarao s nekim s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine ili, na primjer, iz susjednih zemalja tipa Srbije ili Crne Gore? Da li ti se ikad iko javio sa te strane iz susjedstva?
U kontaktu sam sa više fotografa iz Hrvatske. Dvojica su dala fotografiju, dvojicu čekam. Što se tiče Srbije, moram priznati da i nije ni puno bilo u Sarajevu. Ja su bilo na Grbavici, na drugoj strani, nisam kontaktirao nijednog. Jako puno je bilo pod oznakom fikser, jel? Sigurno su htjeli ostati anonimni zbog zločina koje su uslikali i šta su sve vidjeli. Tako da, što se tiče Hrvatske, ima. Što se tiče Srbije, jako mali broj, možda dvojica ili trojica. Možda je bilo više, ali ja konkretno ja nemam tih imena. Što se tiče bosansko-hercegovačkih fotografa, u kontaktu sam skoro sa svima. Neke još uvijek čekam da nam pošalju slike. Neke smo objavili.
Nismo se mi, autori fotografija, pridružili projektu. Ja sam pratio šta Džemil radi, on je meni poslao zahtjev da traži odobrenje da onaj objavi moje fotografije. Ali dugo je potrajalo dok je Džemil, ja sam ga zvao Džemo, dok je objavio. Ja sve pratim, objavljuje velike fotografe, a ja nisam tu. I onda sam shvatio da je on toliko bio onaj odgovoran da nije htio da objavi bukvalno dok mu ne pošalje pismeno odobrenje da ja to njemu dozvoljavam. I onda sam vidio da objavljuje ljude kad umru, pa rekao, joj, ovaj čovjek čeka da ja umrem, pa da onda nešto objavi o meni. No međutim, poslije sam shvatio onaj tu drugu istinu i onda mi je vrlo puno podržao kad sam onaj počeo aktivnije da pripremam izložbu. Prošle godine je bila moja velika prezentacija u Sarajevskoj vijećnici, jer ja sam jedan od fotografa koji je gajio bilježenje vijećnice tokom onaj rata.
Riječi su Rikarda Larme, jednog od najznačajnijih ratnih bosansko-hercegovačkih fotografa, tadašnjeg fotoreportera Associated Pressa. On je svakodnevno fotoaparatom bilježio život Sarajlija pod opsadom. Među najpoznatijim njegovim fotografijama je čuvena fotografija Sarajevske vijećnice u plamenu.
No, međutim, Džemil je tražio onaj fotografije svog brata. Ja još uvijek nisam siguran da ja nemam tako nešto. Jer ja imam dva kofera negativa koje nisam dotakao i to je jedan vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sada, u 70. godini, meni treba asistent.
A za fotografa Andreja Đerkovića postojao je poseban razlog zbog kojeg je odlučio postati dijelom Snajper Alija.
Glavna tema projekta Snajper Alije su djeca, tako da glavna ideja mog pristupanja projektu je bila moja fotografija dječje igre koju sam uradio tokom rata na Dobrni, pošto ja živio na Dobrni. Naša zgrada se nalazila na prvoj liniji prema Dobrni 4, tako da uslikao sam jednu grupu djece koja su živjela u našoj zgradi i to je od tri familije koje su jedine živjele u toj ruševnoj zgradi. Tako da ta inicijalna ideja Džemilova o sakupljanju fotografija djece tokom opsade je me ponukala da poklonim tu fotografiju za njegovu kolekciju.
Hvala poznatim fotoreporterima. A mi se vraćamo razgovoru s Džemilom.
I koliko su evo bitne fotografije da se u slučaju evo kad se pojedinci krenu istinu falsifikovati, a to je pogotovo prisutno u ovim prostorima, koliko je bitno imati tu vrstu alata, tu vrstu argumenta na svoje strane?
To je sada malo onako paradoksalno, jer neko ko se bavi time, njemu u biti ništa ne znači. ko se bavi, znači, lažiranjem fotografija, širenjem propagande i lažnih vijesti, njemu ovaj naš dio u biti ništa ne znači. Evo, vidjeli smo prošle godine kada je bilo obilježavanje Oluje, imali su ne jednu, nego ovako, ako nije, 3-4 lažne slike. Jedna je bila iz Žepe, dvije su bile iz Sarajeva, jedna iz 92. jedna iz 95. jedna iz 94. I sada vi to dokumentujete, objavite, može se čak kontaktirati fotograf ili agencija. Oni su, ja mislim da se čak nisu ni izvinuli, nego su samo ustanovili da je to radila neka vanjska agencija, saradnja je bila, da su oni kao pogriješili i nikom ništa. Meni je jako bitno, zato što mi je stalo do istine dokumenata koji su dio naše historije. Znači, da meni sada neko kaže ova fotografija nastala tada, a ne tada, meni je to jako bitno i ulazi u bazu podataka i ja ne bavim se lažima. Znači, meni je bitno da ustanovimo onako kako jeste.
Džemil sada ima uspomenu iz svog djetinjstva, kojeg je nažalost obilježio rat i veliki gubitak, ali projekat koji je pokrenuo čuva sve te priče, lica, život u gradu pod opsadom. I što je najvažnije, povezuje ljude. A vi ne zaboravite da i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, do slušanja.